sango na vewa.
Ngonga ya zomi na sambu na Kinshasa, Brazzaville, pe Luanda, mbuti na binu banso. Tango na biso ya sango na Bokuse na Lukuta la Lingala na Lolaka la Amerika utu Washington DC na États-Unis. Sango yango epesa milibino na Edi Isango. Awa na États-Unis, bato bayike bakani kotambola lelo pona kopamela liwa lya moyi ekolo Congo Democratique Patrick Lioya na masasi ya policier moko na Grand Rapids na Etat ya Michigan. Bayi mouvement Black Lives Matters nde bakotambola na ngumba ya Grand Rapide na Michigan isika likama lisalamaki. Elenge mobali Patrick Lioya oyu akufaki na mibu zomi na motoba na minei a kukundama lobi mokolo mwamitano. Mula materi ekolo Kongo Demokratika elakaki kulandela ndenge misalami ya sembo na États-Unis mizali kotala likamboliango. Bakonzi ya bikolo kati na CAE lisangali ya bikolo bia Afrika ya Est bazali na Nairobi na likita po na bitumba batumbuki ba M23 bazungeli kosala na mondele ekolo Kongo Demokratika. President Felix Tshisekedi akumaki na engumba mokonzi ya Kenya Uto Tongo azali kuna na bakonzi ba Uganda, Burundi, pe Kenya kasi Rwanda etindi nde ministre na yango ya mambi ya bapaya. Balakisi bilongi ya Sudan du Sud na Tanzania pe bazali kuna dikitali yango likotala lotomo ya kotia kimia na etuka eye na kolanda maye lisanga CAE elingi elobi compte Twitter ya presidence ya RDC ekolo Kongo Demokratika esakolaki eti kangaki boko na basoda ba Rwanda kati na batumbuki ya M23 pe ezali kufunda Rwanda na kusunga lingumba liye kasi Rwanda ezali kuwangana likambo yango. Bakonzi babikolo kati na CEA ba kutanaki le 30 mars eleki na Kenya na midulu mia bokoti ya RDC na lisanga liye. Ya mambi ya bapaya ya Itali Luigi Di Mario azali huto lobi na mobembo na Angola pe na Congo Brazzaville na tina ya kosala boyokani po na kobanda kosomba gaza na bikolo bie bibale. Bakonzi ba Itali bakani kotika kosomba gaz na Russie po na bitumba Moscou ezali kosala sika na Ukraine. Itali lokola bikolo bia Union Européenne autant pe États-Unis ezali kobakisa bitumbu na Russie na tina ya komema yango na kotika bitumba. Luigi Di Mario alobi ete Itali ekotika kosomba gaz na Russie na sanza zumi na mwambe kolanda. Itali nde ekolo esali laka gaz koleka na Europa tuluba 42% pe esombaka libanda 95% na yango. Ya premier ministre ya Itali nde asengela ki kosala mobembo yango kasi azwami na COVID-19. Tozungi na ekolo Kongo Demokratike pa iwapi conference ya ba president ya ba parlementaire pe commission ya ba commission na Assemblée nationale ekati lelo kotia na isika misala mikolandela ba kelimi beko baye ba kendaka mosalate likitali yango lisalami sima na mokano mozwama ki kolumileki na likita lia bakelimi beko kasi likambo liango limemaki nungu nungu mingi mingi na ngambo ya ba FCC liboke ya mangomba mazalisi mana mokonzi ya mboka ya kala Joseph Kabila ba iba pamili bureau ya Assemblée Nationale na kotanga na compte Twitter na yango bakelimi beko ba opposition ba ye bazalaka mikolo minso na mosala apo na bango lokola bolanda ki yango na VOA Lingala ezali nde na tina ya komeka kokoyisa ba opposition ba FCC ba beta ki sete ete likambo yango libimaki sima na bobimisami ya motion ya censure po na petition po na komeka kolongola mokonzi ya Assemblée Nationale Mboso Kodiampwanga. Bana bani ya mokonzi ya kala ya Gabon, Kondo Omar Bongo Ondimba, bazali kolande ba na zuzi moko na France po na ndako pe biloko misusu ba soba fundami na kosomba na misolo mia mboka na bango. Toloba Russie epesi etumbu na bayi Amerika tukumi bale na liwa pe kati na bango Mark Zuckerberg na ye azali kolo Facebook pe Kamala Harris azali vice-presidente ya États-Unis. Sango na biso esuki awa tukutana na 18h pona sango esusu na sango ya mokili ya lelo ezalaki ya bino ebikisa.